Moldovei. Bine v-am găsit la ediția de vineri 19 ianuarie a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Ministrul Reintegrării și consilierul președinției pe probleme de politică internă se află la Kiev pentru consultări în problema transnistreană.
În problema statutului, Republica Moldova acționează în conformitate cu toate deciziile adoptate de Parlament în vara anului 2005.
A declarat Europei Libere consilierul prezidențial Marc Tkaciuk.
La București, președintele Băsescu vorbește despre prioritățile politicii externe a României, printre care și...
Așa cum am discutat cu președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, România va continua să susțină în perspectiva europeană a Republicii Moldova să fie aceeași cu cea de care beneficiază statele din Balcanii de Vest.
Dicționar european, astăzi despre dubla cetățenie.
Și la stațiile Peco s-a ieftinit benzina și motorina, dar nu cu mult.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri al serii.
Cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața în furtuna abătută asupra Europei de Nord și Centrale. Vânturile cu viteze de peste 200 de kilometri la oră au întrerupt transporturile aeriene și feroviare și furnizarea de energie electrică pentru mii de gospodării. Ucraina a întrerupt vreme de câteva ore astăzi livrarea de petrol rusesc prin conducta principală spre Europa Centrală, Drujba, din cauza căderii unei linii de înaltă tensiune. Furtuna a făcut victime omenești în Marea Britanie, Olanda, Belgia, Franța, Germania, Polonia, Cehia și Slovacia. Numai în Germania, pagubele materiale sunt estimate la peste $1 miliard. Guvernul moldovean a anunțat că în aprilie la Chișinău va fi deschis un centru unic de eliberare a vizelor pentru Uniunea Europeană. Potrivit ministrului de externe Andrei Stratan, centrul va avea sediul la ambasada Ungariei. Uniunea Europeană a cerut Turciei, țară candidată la aderare, să-l găsească și pedepsească pe asasinul ziaristului turc de etnie armeană, Hrant Dink, împușcat astăzi la Istanbul. Iată ce a declarat comisarul european pentru extindere, Olli Rehn. Sunt profund șocat și întristat de acest act brutal de violență, a spus Olli Rehn, adăugând că Dink a fost un intelectual respectat care milita pentru libertatea cuvântului și pentru o societate deschisă în Turcia. Poliția turcă a informat că incidentul s-a produs în apropierea locului de muncă al ziaristului Dink, iar asasinul, un tânăr, a acționat de unul singur. Aflat la a doua sa vizită în Irak, noul ministru american al apărării, Robert Gates, a apărat punctul de vedere al președintelui George Bush privind strategia viitoare a politicii americane în Irak. Gates a spus că, în ciuda diferențelor de opinii, există consensul că un eșec în Irak ar fi o calamitate pentru interesele naționale americane și ale multor altor state.
Failure is not an option.
Eșecul nu este o opțiune, a spus Robert Gates. Între timp, la Washington, opoziția democrată a avertizat din nou împotriva trimiterii de trupe suplimentare în Irak, așa cum ar dori președintele republican George Bush. Libia a respins cererea Bulgariei și a altor țări de a elibera asistentele bulgare condamnate la moarte pentru infectarea cu virusul SIDA a copiilor libieni. Organizație de caritate apropiată liderului de la Tripoli, Muammar al-Gaddafi, a spus că asemenea apeluri din partea europenilor nu fac decât să agraveze situația condamnatelor. Apeluri pentru eliberarea asistentelor bulgare s-au făcut auzite astăzi din nou în mai multe țări europene. În România, sirenele stațiilor de salvare și de pompieri au sunat astăzi timp de 30 de secunde într-o manifestare de solidaritate cu asistentele medicale bulgare. Regele Iordaniei, Abdullah, a anunțat că țara sa vrea să lanseze un program nuclear civil cu obiective pașnice. Într-un interviu acordat cotidianului israelian Haaretz, regele Abdullah a mai spus că Iordania a decis să abandoneze proiectul unui Orient Mijlociu liber de tehnologie nucleară, întrucât are nevoie de energie. Intenții similare au anunțat în aceeași regiune Egiptul, Arabia Saudită și Marocul. Iranul are deja un program nuclear civil, dar Occidentul îl bănuiește că ar vrea să construiască arma nucleară. Statele Unite, Australia și Canada și-au exprimat îngrijorarea la știrea că China și-ar fi doborât un propriu satelit folosind rachete balistice trase de la sol. China nu a comentat informația apărută într-o revistă din Statele Unite și confirmată apoi de serviciile de informații americane. China ar deveni a treia țară din lume, după Statele Unite și Rusia, capabilă să doboare obiecte din spațiul cosmic. Aflat într-o rară vizită la Minsk a unui oficial european, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, și-a exprimat speranța că va convinge autoritățile din Belarus să intre în dialog cu opoziția. Amănunte pe parcursul emisiunii.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vasile Șova, ministrul reintegrării, și Marc Tkaciuc, consilierul președintelui Republicii Moldova pe probleme de politică internă, se află într-o vizită de lucru la Kiev pentru consultări în problema transnistreană. Deplasarea a avut loc după ce cei doi politicieni s-au întors de la Moscova, unde au discutat despre aceeași problemă. Întors de la Moscova și înainte de a pleca astăzi la Kiev, consilierul președintelui Vladimir Voronin, Marc Tkaciuc, a acordat un interviu corespondentului nostru Valeriu Cațăr, care l-a întrebat mai întâi pe consilierul prezidențial cu cine s-a întâlnit între 16 și 17 ianuarie la Moscova.
Ne-am întâlnit în Consiliul de Securitate pe lângă președintele Federației Ruse cu domnul Yuri Antonovich Zubakov, cu care am discutat problema de bază în relațiile noastre, reglementarea transnistreană. Aceste discuții, se observă probabil și din presă, durează de ceva vreme. Principalul este însă că există un dialog. Există foarte multe întrebări, foarte multe probleme legate între ele, asupra cărora trebuie să cădem de comun acord, măcar într-o discuție sinceră. Asta pentru că de la distanță multe dintre aceste probleme par a fi de nerezolvat, pe când în cadrul unui dialog apar cu totul altfel. Scopul nostru de bază în acest sens este conturat de acele sarcini pe care le-am primit de la președintele Republicii Moldova. În prezent e greu să vorbim despre careva rezultate. Contează însă, în orice caz, că dialogul este sincer.
În cercurile de experți se vorbește că Moscova ar fi acceptat să examineze propunerile Chișinăului în problema reglementării transnistrene, propunerile prezentate de președintele Voronin la întâlnirea sa din august cu președintele Putin. Există vreo șansă ca aceste propuneri să fie nu numai examinate, ci și acceptate, cel puțin unele dintre ele, de către administrația de la Kremlin la baza procesului de reglementare transnistreană?
Foarte complicat să facem acum careva concluzii. Problema e că s-a îmbunătățit considerabil conjunctura generală în jurul discuțiilor pe marginea acestei probleme, în legătură cu soluționarea unui șir de probleme sistemice în relațiile noastre. Asta pentru că a fost, să zicem așa, destul de rău atunci când cele mai mari state purtau un dialog normal cu Federația Rusă, iar noi eram obligați să discutăm prin intermediul unei mulțimi de traducători diferiți. Acum situația se schimbă și, în acest sens, se schimbă și atmosfera generală în jurul discuțiilor pe marginea reglementării transnistriene. Să facem însă concluzii sau previziuni este încă mult prea devreme.
Poate ați putea să ne exemplificați care sunt propunerile Chișinăului? Ce stă la baza dialogului cu Moscova?
Aici chiar nu există niciun fel de secrete. Nu pot să existe prin definiție, pentru că poziția noastră este destul de cunoscută și este legată întâi de toate de identificarea unui statut echitabil pentru Transnistria în componența Republicii Moldova. Un statut care să satisfacă întreaga populație a țării, care să fie susținut de comunitatea internațională, care să nu ducă la destabilizare sau la noi conflicte. Dar în acest caz, n-aș spune că noi purtăm tratative, pentru că tratativele se desfășoară în format pentagonal, în formatul 5+2 mai exact. Mai degrabă, noi ne apropiem pozițiile într-un șir de decizii adoptate anterior de partea moldovenească.
Cum ar fi, de exemplu?
Probleme cum ar fi cele legate de legalizarea proprietăților transnistrene în câmpul legislativ al Republicii Moldova. În această problemă, mulți dintre experții ruși, să zicem, au avut foarte multe impresii deformate sau au fost dezinformați. Astăzi încercăm să ne detașăm de aceste impresii deformate pentru a ajunge la înțelegerea acestei probleme.
Dar în problema statutului, Chișinăul rămâne pe poziția unui stat unitar sau e posibilă revenirea la un model federativ, așa cum presupun adesea în ultimul timp unele instituții de presă sau experți?
În problema statutului, Republica Moldova acționează în conformitate cu toate deciziile adoptate de Parlament în vara anului 2005.
Marc Tkaciuk, consilierul președintelui Moldovei pe probleme de politică internă, răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cață. Reamintim că negocierile în problema transnistrană au fost suspendate în februarie.
În discursul de politică externă pe care l-a ținut astăzi în fața corpului diplomatic acreditat la București, președintele României, Traian Băsescu, a vorbit despre consolidarea Uniunii Europene, despre continuarea parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii și despre politica Bucureștiului la Marea Neagră.
Vrem să dotăm regiunea cu instrumente și mecanisme pentru controlul traficului ilicit de orice natură, pentru combaterea terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă. Ne dorim ca 2007 să aducă progrese reale în soluționarea diverselor conflicte înghețate din regiune și suntem deschiși la dialog cu orice partener care poate contribui la aceasta. De aceea vom sprijini eforturile NATO de a consolida reformele în domeniul apărării și combaterea terorismului prin amplificarea parteneriatelor cu statele din regiune și vom susține implicarea Uniunii Europene în procesele de soluționare a conflictelor înghețate, inclusiv sub umbrela politicii europene de securitate și apărare.
Cu mai multe informații despre prioritățile politicii românești în viziunea președintelui Traian Băsescu, de la București, Sabina Fati.
În discursul său de politică externă, președintele Traian Băsescu a subliniat că Uniunea Europeană ar trebui să continue politica ușilor deschise, amintind că și la ultima reuniune la nivel înalt a Organizației Nord-Atlantice a fost încurajată extinderea NATO. Șeful statului român socotește că păstrarea ușilor deschise va stimula reformele democratice și dezvoltarea economică în statele care aspiră să devină membre ale Uniunii Europene. Mai mult, Traian Băsescu a explicat că, cităm, România va continua să susțină perspectiva europeană a Republicii Moldova, în așa fel încât să aibă aceleași șanse cu țările din Balcanii de Vest. În viziunea șefului statului român, anul 2007 va fi un test pentru comunitatea internațională care este așteptată să găsească soluții viabile pentru problemele din Kosovo și Republica Moldova, dar să și încurajeze Serbia și Muntenegru care vor să se înscrie pe orbita europeană. Aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană completează regiunea geostrategică de încercuire a Balcanilor de Vest. În acest fel, crede președintele român, marii actori internaționali au mai multe mijloace de stabilizare și dezvoltare a acestei regiuni problematice. Traian Băsescu a pledat în discursul său de politică externă asupra importanței pe care o poate juca România în cadrul Uniunii Europene pentru dezvoltarea politicii comunitare de vecinătate. Este vorba nu doar de expertiza pe care o are Bucureștiul în regiunea Mării Negre sau în statele din spațiul fostei Iugoslavii, dar și de relațiile pe care le-a dezvoltat România cu aceste state. Vecinătatea Uniunii Europene, care include și regiunea Pontică, este privită cu atenție și de Germania, care a preluat președinția rotativă a Consiliului European. În acest context, România ar avea ocazia să se remarce într-un domeniu sensibil care conectează zonele de instabilitate din jurul Mării Negre cu problemele energetice create Uniunii Europene în ultima vreme prin complicitatea Moscovei. Două subiecte care preocupă de mai multă vreme atât președinția de la București cât și diplomația românească. Rămâne de văzut dacă România va ști să-și fructifice experiența și poziția pentru a juca un rol vizibil în aranjamentele europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Săptămâna românească a fost extrem de agitată și analistul politic londonez Traian Ungureanu consideră că ea lasă un gust amar electoratului. Ascultați argumentele.
A fost vorba de un cutremur, dar până la urmă toată lumea s-a așezat la loc pe scaune. Săptămâna care se încheie a pornit cu promisiunea unor schimbări totale. Președintele și primul ministru au mers până la capăt. Ruptura a devenit fapt și cu toate acestea nu a avut loc. Joi seară, liberalii și democrații au căzut de acord conviețuirea continuă. Acest joc în care faptele nu pot deveni fapt în care nimic nu e posibil și nimic nu e interzis, descrie perfect realitatea politică românească de adâncime, contradicția și secretul puternicei sale anormalități. Mai întâi, recapitularea evenimentelor. Elena Udrea, o apropiată a președintelui, a declanșat scandalul. Ea a dezvăluit existența unei note în care primul ministru i-a cerut încă în 2005 președintelui să intervină pe lângă procurori în sprijinul lui Dinu Patriciu. Tericianu intervenise în cel puțin două alte rânduri pentru a-și ajuta prietenul aflat sub anchetă, odată telefonând procurorului general, a doua oară convocând ministrul justiției. Al treilea caz de intervenție a fost confirmat de președintele Băsescu. El a dat publicității conținutul notei și l-a acuzat pe Tericianu de alianță cu oligarhia, altfel spus, cu marele grup de interese din jurul afacerilor lui Patriciu. Primul ministru a răspuns după mai puțin de două ore. El a negat orice amestec în treburile justiției, l-a acuzat pe președinte de alianță cu propriile cercuri de afaceri și de încercare de a-și subordona guvernul. În acest moment, despărțirea părea inevitabilă. Primul ministru și președintele nu mai puteau împărți scena. Ce s-a întâmplat mai departe? Mai întâi, reacția imediată și masivă a presei. În doar câteva ore, șiruri de comentatori au preluat tema și au transformat-o. Ei au livrat opiniei publice impresia că scandalul le compromite în Europa și că, de fapt, între Tăricianu și Băsescu nu există nicio diferență. Și unul și altul confirmă că politica de vârf e o mizerie. Această temă a fost reluată imediat de partidele din opoziție. PSD a cerut suspendarea ambilor lideri. Apoi a uitat și a declanșat procedurile de suspendare doar în cazul lui Băsescu. În mai puțin de 48 de ore, discuția a trecut de la ce a făcut Tăricianu la Băsescu trebuie înlăturat. O coaliție largă de presă și politicieni au ocupat scena și au răsturnat complet situația. Joi seară, liberalii și democrații, cele două partide adversare și membri ale coaliției de guvernare, au conchis că trebuie să meargă mai departe împreună. Altfel spus, democrații au revenit în îmbrățișarea din care au încercat să scape, iar Tăricianu a fost reconfirmat premier de alianța mediilor de informare plus opoziție plus lipsa de variante a democraților. Ce s-a întâmplat? De fapt, e tot ce se poate spune mai important despre realitatea politică românească. La suprafață a avut loc o încercare energică de redresare a raporturilor. Președintele Băsescu și Partidul Democrat vor de 2 ani să facă din realitatea formală o realitate politică. Realitatea formală spune că alianța, da, deține președinția și șefia guvernului. În realitate, la adâncime, situația e cu totul alta. Parlamentul e dominat de o alianță subterană de interese economice. Presa e în mâna acelorași cercuri, iar PNL a trecut sub conducerea lui Tăricianu în orbita lui Patriciu. Această uniune care aduce la oaltă medii de informare, majoritatea parlamentară și șefia guvernului deține practic controlul asupra vieții politice. Președintele și Partidul Democrat au avut ocazia să o afle prima oară acum 2 ani, când au încercat să organizeze alegeri anticipate. Singurul mod de redresare a situației. Alegerile anticipate sunt din acest punct de vedere problema fundamentală a României. Președintele Băsescu a intuit corect, dar ideea nu poate fi pusă în practică. Alegerile ar fi un dezastru pentru mediile oligarhice. Ele le-ar lipsi de control politic și ar favoriza un program de întărire a justiției, celălalt coșmar al oligarhiei. De aici, blocajul. Reformiștii din jurul lui Băsescu știu ce vor, dar nu pot înainta. Primul ministru nu pleacă. Oricât ar fi de compromis, masa parlamentară și mediatică îl susțin și împiedică astfel atât organizarea de alegeri, cât și schimbările de sistem. De aici contradicția. Un regim reformist care nu poate ieși din îmbrățișarea forțelor antireformiste. O schimbare teoretic posibilă și practic imposibilă. O revoluție înlocuită mereu de compromis. Aceasta e, de fapt, structura generală a lumii românești din 1989 încoace și agitația fără efect a ultimei săptămâni o respectă riguros. Consecințele s-ar putea însă complica. Starea de tensiune nerezolvată riscă să aducă publicul la epuizare, cu ajutorul presei subordonate mediilor oligarhice, care încearcă din răsputeri să creeze impresia că țara e cuprinsă de anarhie, că politicienii la putere sunt slabi și la fel, și că e nevoie de clarificări din afară. Într-adevăr, la margine așteaptă, promovate neîncetat prin televiziuni, forțele demagogice ale populismului stradal, în principal Becali și Vadim. Amândoi presimt un context favorabil. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cum ați auzit, ca urmare a acestui scandal politic, Partidul Social Democrat din opoziție din România a anunțat că solicită înlăturarea președintelui din funcție. Editorialele ziarelor de la București dezbat subiectul, după cum ne spune Tania Radu.
În evenimentul zilei, Ioana Lupea găsește că acest tip de reacție e cel puțin uimitor. Asistăm la o ierarhizare eronată a faptelor, dacă nu interesată, spune ea, punând în balanță această inițiativă cu anunțul mult mai firav că socialdemocrații doresc și demisia premierului. Editorialista cotidianului Evenimentul Zilei e de asemenea șocată de faptul că raționamentul general pare să fie în România că, cităm, mai bine nu scotea Traian Băsescu bilețelul, mai bine adevărul rămânea ascuns, pentru că e degeaba sau pentru că există jocuri, interese, complicații, consecințe, pentru că tăcerea e de aur la români. Am încheiat citatul. În același ziar, Rodica Culcer amintește că ar fi decent ca premierul Călin Popescu-Tăriceanu să ceară un vot de încredere în Parlament, așa cum a făcut premierul ungar Ferenc Gyurcsony când s-a aflat într-o situație oarecum echivalentă, adică prins cu minciuna. Dacă nu o va face, scrie Rodica Culcer, înseamnă că se teme de un eșec. Pavel Lucescu de la ziarul Cotidianul crede că în clipa de față mingea e la Partidul Democrat. Numai Emil Boc, liderul acestei formațiuni, ar mai putea forța plecarea premierului Tăriceanu de la Palatul Victoria, și anume prin ieșirea partidului din coaliția de guvernare. Dacă nu se întâmplă nimic până în primăvară, arată jurnalistul, adică nici anticipate, nici demisia premierului, nici suspendarea președintelui, atunci la alegerile pentru Parlamentul European, cităm acum, PSD și de pe margine partidului Gigi Becali vor parafa prin votul obținut actul de deces al actualei formule de guvernare, dictând totodată și regulile viitorului regim. Am încheiat citatul. Cotidianul este de altfel ziarul care înregistrează astăzi pe prima pagină și probabil în premieră reacția bursei din România la actuala criză politică. Prețul acțiunilor a luat o navale serios. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
Regulile privitoare la cetățenie au fost până acum și în mare au rămas în Europa dintre cele care țin de suveranitatea națională. Europa nu se amestecă în asta. Unele țări, cum sunt Franța, au permis întotdeauna dubla sau multipla cetățenie. Pentru statul francez nu are nicio importanță faptul că un cetățean mai este în același timp cetățean și al unei alte țări. Prin alte părți, în Germania sau în Belgia, legea era până nu demult foarte restrictivă. Teoretic, cineva care voia să devină german sau belgian trebuia să renunțe la cetățenia sau cetățeniile sale anterioare. Legea germană era până în anul 2000 printre cele mai stricte de pe planetă. Legea germană a cetățeniei era aproape identică cu cea din Japonia. Este vorba de ceea ce se numește o lege a sângelui. E cetățean german cel care se naște din părinți germani, indiferent unde se petrece nașterea. În schimb, țări cum sunt Franța sau Statele Unite aplică un drept al solului. E cetățean cine se naște acolo și, desigur, cine trăiește acolo în mod legal, indiferent de originea părinților. În practică, însă, lucrul e greu de aplicat și, de multe ori, imposibil de controlat. Belgia avea teoretic o asemenea legislație, care de fapt nu a fost niciodată aplicabilă. Pentru a da un singur exemplu, multe mii de persoane în Antwerpen sau în Bruxelles au avut întotdeauna simultan cetățenie belgiană și israeliană. Tot așa, când cineva obținea cetățenia belgiană, nu era întrebat în practică niciodată de autorități dacă nu cumva mai e cetățean și al unui alt stat. Și chiar și legea germană a devenit din 2000 încoace mult mai flexibilă. În schimb, în Germania rămâne de actualitate pierderea automată a cetățeniei germane în cazul obținerii unei alte cetățenii. Chiar și așa, se consideră că cel puțin 1 milion de germani au dublă sau multiplă cetățenie. Pe deasupra, toată lumea în Uniunea Europeană are automat și cetățenie europeană, cu toate drepturile care decurg de aici, iar britanicii mai au și cetățenia Commonwealth-ului, rezultat din fostul Imperiu Britanic și care le conferă și alte drepturi, cel puțin atunci când călătoresc prin țările din Commonwealth. La scară planetară, așadar, multipla cetățenie este mai degrabă regula decât excepția. Iar în Canada, de pildă, se întâmplă des ca miniștrii din guvernul federal să aibă în același timp cetățenie franceză sau britanică. Și, desigur, nu trebuie uitat că a avea dublă sau multiplă cetățenie implică multe avantaje, dar în același timp implică duble sau multiple responsabilități. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
dublă cetățenie a fost legiferată în Republica Moldova în anul 2002, iar la acel moment decizia a provocat diverse speculații privind motivația care a stat la baza ei. Unele voci spuneau că în felul acesta partidul de guvernământ al comuniștilor încerca să se apropie și mai mult de Moscova, prin legalizarea miilor de transnistreni ce dețin cetățenia Federației Ruse. Altele că Chișinăul a decis să anunțe un fel de amnistie generală și să detensioneze situația din jurul celor care dețineau cetățenia română. Anterior, guvernele de la Chișinău au fost refractare adoptării duble cetățenii, iar conform legii, persoanele care dețineau ilegal o a doua cetățenie urmau să fie lipsite de cea moldovenească. Însă aceste prevederi legale nu au fost puse în practică, iar guvernul a fost nevoit să cedeze, este de părere sociologul Iulian Fruntașu.
Comuniștii nu au avut o altă alegere, pentru că numărul celor care au solicitat și au obținut cetățenia creștea tot mai mult și a fost puși în fața faptului împlinit.
În 1999, președintele de atunci, Petru Lucinski, ceruse Bucureștiului lista persoanelor ce au redobândit cetățenia română, însă acesta a fost tratat cu refuz. La acea vreme se vehicula că între 90 și 200 de mii de moldoveni au redobândit cetățenia română. În decembrie 2001, înaintea anulării regimului de vize de călătorie în Uniunea Europeană pentru cetățenii României, procesul de acordare a cetățeniei române a fost suspendat, însă după ce aderarea a fost confirmată, dorința moldovenilor de a obține cetățenie românească s-a amplificat și doar în ultimele luni la Consulatul României au fost depuse peste 530.000 de cereri de cetățenie. În opinia lui Iulian Fruntașu, dorința de a obține cetățenie română are la bază o anumită doză de oportunism, în timp ce persoanele care solicită cetățenie rusă au o motivație de alt gen.
După mine, cetățenii care obțin cetățenia rusă, mai degrabă sunt ghidați de o altă dorință. Ei leagă, după mine, o afiliere anumită vis-a-vis de o patrie istorică, decât niște principii oportuniste. Atunci când este vorba de cetățenia românească, eu aș vedea aici mai mult o dorință de a se folosi de beneficiile care sunt în contextul cetățeniei românești. Legat, în primul rând, de posibilitatea de a te deplasa liber și nestingerit în spațiul UE, în primul rând.
Nu toate țările acceptă însă dubla cetățenie. Astfel, la sfârșitul anului trecut, un meci între echipele rusești Zenit și Rubin a fost marcat de un scandal, deoarece jucătorul primei echipe, Alexandru Gascan, deținea și cetățenie moldovenească. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Vremea proastă din ultimele zile, cum ați auzit din știri, a cauzat multe pagube materiale și victime omenești în întreaga Europa. La ora prânzului în România, 300 de localități erau fără lumină electrică și importante drumuri naționale au fost parțial blocate. În această după-amiază, Radio Europa Liberă a întrebat-o pe Rubina Bubuioc, ofițer de presă la Departamentul Situații Excepționale, care este situația în Republica Moldova și dacă vânturile puternice și ploile din regiune au afectat și zona aceasta.
În urma vântului puternic înregistrat în ziua de astăzi, 19 ianuarie, conform datelor serviciilor teritoriale ale departamentului, precum și dispeceratelor întreprinderii Mold Electrica, au rămas fără energie electrică mai multe localități, preponderent din nordul Republicii Moldova. Conform situației de la ora 16, fără lumină electrică au rămas în total 31 de localități. Dintre acestea, în raionul Glodeni 4 localități, în Sângerei 5, în Călăraș 2, în Dondușeni 6, în Rezina 4, în Drochia 4 și în Florești 6. În prezent, pentru restabilirea asigurării cu energie electrică sunt antrenate 24 de brigăzi specializate cu un efectiv de 110 persoane, inclusiv 26 unități de tehnică.
Aceste localități au acum legătură telefonică?
Nu există localități în prezent care să fie debranșate de la legătura telefonică. Situația se schimbă de la oră la oră. O parte din localități pot fi deja reconectate la rețeaua de lumină electrică. Se va lucra intens pentru care aduce lumină în toate casele din aceste raioane care au avut de suferit.
Rubina Bubuioc, ofițer de presă la Departamentul Situații Excepționale de la Chișinău, răspunzând întrebărilor Valeriei Vițu. Ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de Mircea Țicudean și Oana Serafim. În minutele următoare, ieftinirea benzinei la stațiile PECO, ultimele evoluții la Antena C. Care este agenda discuțiilor de mâine de la Sochi între cancelara Germaniei și președintele Federației Ruse? Și la Chișinău a apărut o nouă companie teatrală. Acestea sunt câteva dintre subiectele următoare, dar la jumătatea programului, ca de obicei, un scurt sumar al știrilor serii.